Sveiki gyvi, su jumis sveikinasi laida Renkuosi knygą ir aš Audrius Ožalas. Šiandien laidoje knyga skirta gal ir kiek siauram ratui skaitytojų, tačiau žinau, kad šie žmonės kūrinio, apie kurį šiandien kalbėsiu, tikrai labai laukia. Tai Karlo Gustavo Jungo kūrinys Raudonoji knyga arba Libernovus. Šią knygą iš vokiečių ir anglų kalbų vertė Austėja Markevičiūtė ir Ramutė Ribelienė. Knygą išleido leidykla Margi Raštai. Ši knyga tai ilgus metus Jungo kūrybos gerbėjus labai intrigavęs kūrinys, kuris buvo apibūdinamas kaip šio tyrėjo siela. Dienoraštis. Apie Raudonosios knygos egzistavimą plačiai žinoma buvo nuo 1962 metų, tačiau tik 2009 metais ji buvo išleista angliškai. Tai, kad knyga buvo labai laukima, paliudėjo jos pardavimų skaičiai. Vien Jungtinėse valstijose per metus buvo parduota 50 tūkstančių šios knygos egzempliorių. Pradžioje papasakosiu apie šios knygos sukūrimo aplinkybės. Šios knygos juodraščius Jungas pradėjo 1913 metais. Tie metai buvo lemiami Jungo gyvenime. Jis pradėjo eksperimentą su savimi, kuris tapo žinomas kaip jo susidūrimas su pasąmonė ir tęsėsi iki 1930 metų. Vykdydamas šį eksperimentą jis sukūrė metodą, leidžiantį išsiaiškinti savo vidinių procesų esmę, išversti emocijas į vaizdus ir suvokti požemyje knibždančias fantazijas. Vėliau šį metodą jis pavadino aktyviąją vaizduotę. Iš pradžių savo fantazijas jis užrašė į juodąsias knygas, paskui sutvarkė šiuos tekstus, pridėjo jų apmąstymus ir kaligrafiškai perrašė viską į knygą pavadintą Libernovus. Knyga buvo įrišta į raudoną odą ir iliustruota jo paties paveikslais. Ji visada buvo žinoma kaip Raudonoji knyga. 1930 metais Jungas baigė savo eksperimentą ir padėjo Raudonąją knygą į šalį, neužbaigtą. Nors ji gulėjo garbingoje vietoje jo kabinete, jis dešimtmečius prie jos neprisilietė. Tačiau ją rašant patirtos išvalgos darė tiesioginę įtaką vėlesniems jo darbams. 1959 metais Jungas vėl ėmėsi Raudonosios knygos, ketino baigti perrašyti tekstą iš senojo juodraščio ir užbaigti nebaigtą paveikslą. Be to pradėjo rašyti epilogą. Tačiau dėl nežinomų priežasčių ir kaligrafinis tekstas ir epilogas nutrūksta vidury sakinio. Vėliau Jungas aiškino, kodėl nusprendė nepublikuoti Raudonosios knygos. Jis teigė, kad ji yra nebaigta, kad tai autobiografiniai užrašai, kurių jis nenori publikuoti. Galų gale dėl to, kad ji nėra mokslinio pobūdžio. Testamente Jungas išsakė pagidavimą, kad Raudonoji knyga ir Juodosios knygos liktų jo šeimoje, tačiau tikslesnių nurodymų nepateikė. Ilgus dešimtmečius knyga buvo saugoma seife ir tik kaip jau minėjau, 2009 metais ji visgi buvo pristatyta plačiai visuomenei. Kaip šios knygos pratarmėje rašo Sono Šimdasani, nedaug yra nepaskelbtų darbų jau padariusi tokią didžiulį įtaką 20-ojo amžiaus socialiniai ir intelektualiniai istorijai, kaip Jungo Raudonoji knyga. Pasak Jungo, joje glūdi visų vėlesnių jo darbų brandulys, jį ilgai buvo laikoma raktų, galinčių padėti suprasti jų genezę. Šiame kūrinyje Jungas nepateikė mokslinių nuorodų, nors jame gausu citatų, aliuzijų į filosofijos, religijos veikalus ir literatūros kūrinius. Knyga labai svarbi, norint suprasti Jungo naujo psichoterapijos modelio atsiradimą. Knygoje aprašomos aktyviosios vaizduotės sukurtos fantazijos ir Jungo pastangos suprasti jų reikšmę. Šios pastangos suprasti apima daug tarpusavyje susijusių gijų. Tai pastangos suprasti patį save, sujungti vieningą visumą ir ugdyti vairius savo asmenybės komponentus, pastangos suprasti žmogaus asmenybės apskritai struktūrą, pastangos suprasti individo santykius su nūdienė visuomenė ir su mirusiųjų bendruomenė, pastangos suprasti psichologinius ir istorinius krikščionybės padarinius ir pastangos suvokti būsimą religinę vakarų raidą. Veikale Jungas aptaria daug kitų temų – savęs pažinimo prigimtį, sielos prigimtį, mąstymo ir jausmo santykius ir psichologinius tipus, vidinio ir išorinio vyriškumo ir moteriškumo santykį, priešybių susivienijimą, vienatvę, išsimokslinimo ir mokymosi vertę, simbolių reikšmę ir kaip jie turi būti suprantami. Knygoje pasakojama apie tai, kaip Jungas susigražina savo sielą ir įveikia šiuolaikinę negandą, dvasinį susvetimėjimą. Na, o kuo vertinga ši knyga, paliudija ir Elona Ilgiuvienė, kurios žodžiai cituojami portale Alkas.lt. Pirmiausia, tai liudijimas apie asmenybės transformaciją, kad tai ne vien tik gražų žodžiai, bet kūnų ir krauju patirta tikrovė. Jei manoma, jei tik atsiduodi šiam keliu rimtai, su pagarba ir atvirumu, jei tik suteiki tam vertę. Kita vertus, Raudonosios knygos dėka atgyja sausos teorinės psichologijos savokos. Jos tampa pagristos ir patikimos. Žymiai aiškesni tampa kasdieniai darbo metodai, kuriuos taiko analitinis psichoterapeutas, sapnų analizė, aktyvi vaizduotė. Galiausiai ši knyga leidžia dar kartą įsitikinti dvasinio pasaulio tikrumu ir jo lemiamą įtaką žmogaus būčiai. Taip apie Karlo Gustavo Jungo Raudonąją knygą, kuri galiausiai prieinama skaitytojams, sakė Elona Ilgiuvienė. Tiek šį kartą laidoje Renkuosi knygą, su jumis kaip visuomet buvau aš, Audrius Ožalas. Geros jums dienos ir gerų skaitinių.